Некогда читаем заедно Боже это Слово. И следовашьте, молим Бог, да дадзенья гвыту благословения. Сегашьте читаем от Исаия 66 глава. И ште помоли да се исправим, когато се чете Словото. Исаия 66 глава от началото. Така казва Господ, небето ми е престол, а земята ми е подножие. Какъв дом ще построите за мен? И какво ще бъде мястото на моя покой? Защото моята ръка направи всичко това, и всичко това стана, заявява Господ. Но на този ще погледна, на укаяние и съкрушение духом, и който трепери от Словото ми. До тук това Божие Слово. Нека сега заедно да се молим. Верният Боже, ние ти благодарим с цяло сърце, от дълбочина на сърцето си, за тази вечер, за тази милост, за този час. Господи, ние знаем, че ти сътвори небесата, и всичко, което виждаме и не виждаме, всичко това възникна чрез мощта на Твоето Слово. Ние се покланяме на Те, прославяме Твоето славно име. Ти имаш власт на небето, на земята, над народите, над хората. Ти си над всичко, Господи, и ние сме Твой народ. Днес вечерти ние се покланяме на Теб и молим, да благословиш, да дадешь Твоята сила, да помогнешь. И молим Те, да говоришь ко нас через Твоето скъпоценное свято Слово. О, Господи, примахни от нас, от средата ни, от сердцата ни, всичко, което ни ти харесва. Ти познаваш нас, както четохме. Ти гледаш на унези, които имат смирено сърце и съкрушен дух. Господи, ти познаваш нашите мисли, нашите сърца. Нищо няма скрито от Теб. И днес вечерте желаем Ти отново да не благословиш. И все, что молим, благослови целый Твой народ, там, где Тусана мира. Твоя общая молитва заодно. В имя Иисуса. Аминь. Нека благодарность стада быть донесена на Господ за неговата милост и за тази возможность, что отново можем да будем тук собрание, да мы се покланяме, и на Господа донесем благодарность, с която должим на Него. Не всички бяхме засегнати от това, че брат Бараковски беше взето дома, виждам тук и роднините му са, не разделяме вашата тъга, но същевременно и радост има, че Той е с Господа. Това не са религиозни думи или празни думи, но това е божествен факт. Никой няма да остане засрамен, който се е доверил на Господа. Ние бяхме познати с Него заедно много години, още отдавна. И когато аз се помисля за братята, които служаха в Бремен след Втората световна война, това е брат Бергольц, брат Мигелштадт, който е да бъде. Но имаше един помежду тях, който намери пътя си там, на улицата. Той взе китарата си и свидетелствуваше, играеше, пееше за Божията слава. Може би той не стоеше отпред някъде, но той знаеше в кого е повярвал. И знаеше, че той трябва да свидетелствува за това, което Бог е направил в живота му. И аз мисля, че благословението е останало. Всички ние се, що някога ще заминем. Всички пророци са идвали и заминавали. и най великие помежду тях и тебяха взети у дома. И онзи ден ще дойте, когато заедно ще бъдем в соединение. Това ще бъде най-прекрасния ден. Един автор на песента пее, че това е най-прекрасния ден, който Бог някога ми е дал, когато Исус влезе в мое живот в тъмнината. И втория такъв прекрасен ден ще бъде, когато ние ще видим нашия Господ, който ни е възлюбил, и когато ние можахме също да обичаме, когато ще го видим лице в лице. Земята е реалност, и небесата е реалност. Живота на земята е също реалност, живота в небесата е реалност. Бог е Бог, и ние четохме заедно, че небето ми е престол, а земята ми е подножие. И Бог изпълва цялата вселена. И в последните дни аз размишлявах върху нещо, което много ме окоражи. Я сказах, Господи, минаха толкова много години, време, откакто хората чуха нещо за Теб. За Бога може всеки да говори така и така, да дискутира, да изразява мислите си. Обаче някой, за да може да свидетелствува за това, че Бог е говорил, Бог е разкрил себе си, Той е дал Словото си, Той възвести за себе си. И в мен възникна една тъга за това, че Бог още веднъж да говори, без да има недоразумение, но да може да даде на хората още предложение за милост. Няколко пъти това си го казвах, когато влизах в стаята и излизах. Господи, дали ти ще мълчиш, докато ще дойде Твоето съдение, но преди това ти още веднъж ще говориш. Ние знаем, че Бог говори много различно, по много начини, чрез Словото Си, чрез Духът Си, също може на нас да проговори чрез това, че нашия възлюбен брат отиде от дома, може да ни напомни, че ще дойде и нашия такъв час. Божий Дух може да ни убеди, да ни изобличи и може да ни заяви, че велико дело станало на Голготата. Така че спасителният план на Бога с нас, не без нас, но с нас. И това ние можем да го разпознаем. Това е най-важното. Има толкова много хора, които пишат за Божият план и проповядват за това. Обаче въпросът е, дали ние сами сме станали част от този Божий съвет, част от църквата на первородните, имената им, на които са записани там, на небесата. Не само да оставаме слушатели и зрители, но да участваме в това, което Бог е приготвил за нас. И това нека Бог да даде на мен и на всички нас по Негова милост. Нека това да ни го даде като дарба, подарък. Не по някакъв така друг начин, но да вложи това в сърцата ни. Колко е голямо предимството, че ние можем да вярваме така, както казва Писанието. И ако ние ще проследим как вървеше историята на църквата І він, який маше хора, на който Бог можеше договорі, і тя бяха готові духовно довервіть напред, тя не состояли на място, но тя се предпочителі да напредват, довервять напред. В този свят, в земні тя нішта, човечеството избирало да върви прогреса напред. Тя не са останали в миналото с каруци, и коне, но те пътуват с коли, летят на самолете, те са избрали напредването, те са вървяли в крак с промените във времето. Но колко много хора в духовния свят не вървяха напред с Бога и времето не напредваха, но някъде се спряха. И дните на реформацията, другите на времето след реформацията, всеки път след всяко едно начало имаше развитие, а след това спиране. И тръгваха назад. И духовният живот беше изгубен. И Бог отново започваше да действа. И ние не се срамуваме да кажем, че вярваме с цяло сърце, че Бог със своята си църква целенасочено ще върви по пътя до самият край. Ние вярваме, че завръщането на Господа е много наближило и че църквата трябва да бъде върната в първоначалното състояние, както е била в началото, без да прави компромиси за нещо. И ние можем да свидетелствуваме за молитвите на нашия възлюбен брат Бараковски. Той сидеше примерно там, където ви днес вечерти, като семейство сидите, винаги отляво от мен. Но когато започвахме молитвата, той беше този, който имаше вдъхновение да се моли. Ние всички с него се радвахме и се моляхме. И така, той може сега да вижда това, на което е вярвал. Мнозина вече заминаха преди нас, и всички ние скоро ще бъдем у дома и ще се изпълни написаното, каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е идвало. Това е приготвил Бог за тези, които го любят. И ако ние наистина можем да разпознаем, че Бог много ни е възлюбил, толкова много, и тогава ние можем също да го обичаме с цялото си сърце. Той каза, че който ми любиш, ще спазва моето слово. Дано Бог да даде милост, така че тази любов в нас и чрез нас наистина да може да бъде изявена. Само на думи може всеки да обича, да служи, но на дело, поистина, това не може всеки да го направи. И трябва да бъдем честни, за да кажем, че и ние това не можем да го направим от само себе си. Но ние можем да кажем също заедно с Павел, че аз мога всичко, благодарение на Онзи, който ми дава сила, и това е Христос. Когато гледаме на самите себе си, виждаме, че сме най-немощните, жалките от всички, които и да ги има. Но когато се доверяваме на Господа, тогава ние сме повече от победители. Да, ние сме победители чрез победителят на Голготата. Колко е голяма милост, какво голямо предимство. Днес аз нямам особено слово да говоря, но само ще се включа към онова, което вече беше прочетено. И нещо искам да кажа във връзка с това. Вие знаете, че аз винаги се подготвям към първите почивни дни, защото винаги планирам да бъда тук по това време, но тъй като утре след обед аз заминавам отново. Така че сега позволете ми да прочете от Деяния за Стефан, който в проповедта си цитираше от пророк Исаия 66 глава, която сега четохме. Деяния на апостолите, 7 глава, от 46 стих. Тук се говори за Давид, който придоби Божието благоволение и поиска да намери обиталище за Яковия Бог, а Соломон му построи дом. Но Всевишний не обитава в ръкотворні храмове, както казва пророкът. Небето ми е престол, а земята е мое подножие. Какъв дом ще построите за мен, казва Господ, или какво е мястото за моя покой? Не направи ли моята ръка всичко това? И сега вижте, веднага след това той казва, Стефан забелязал, че хората това не са го разбрали, какво Бог искал с тях да направи, че той искал да вземе обиталище в сърцата им, че Бог искаше да им покаже милост, спасение да им даде, да бъдат блаженни. И точно след този цитат от пророк Исаия, той видя как те реагираха, и той казва следното: «Кървовратни и с необрязано сърце и уши, вие винаги съпротивите на Святия Дух, както бащите ви, така и вие». Това слово е много сериозно. Аз дори не исках да го чета, но все пак то стои във взаимовръзка с това слово, което беше прочетено от Исаия, пророк. Бог иска да живее в нас, но Той е Бог жив. Как Той може да заеме жилище в някакво мъртво строение? Той е Бог, Той има нужда от нещо живо, което може да се движи, да чувства. Той се нуждае в хората, в теб, в мен, за да заеме обиталище в нас через вярата ни. Давид искал да построи дом на Господа, но Бог му казал: «Не, не ти, но твой син това ще го направи». И тогава дойде отговорът, че Бог не живее в някакво строение, сграда, направена от човешки ръце, но Бог чрез вярата ти живее в твоето сърце, живее в моето сърце. Това е реалността. Бог чрез вяра живее в твоето сърце, не в тези четири стени, но в твоето сърце, в моето сърце. Когато Стефан видял, че хората си имат храм, мисля, че това е Божий дом, и там Бог живее, но те там са правили каквото си искат, търговия са направили, докато Господ влезе вътре и приобърна масите им. И той каза им тогава, че са направили неговия дом на разбойнически вертеп. Бог иска да живее в твоето сърце и в моето сърце. Но преди това Той иска да направи ред. Също и тази мисъл за покой беше казана: «Какво е мястото за моя покой?» И във връзка с това аз размишлявах за две места. Първият пример, това беше по времето на Ное, когато изпратил от себе си гълба, и той не намери почивка за краката си. Навсякъде имаше вода, и той се върна обратно. Той знаел мястото си, но след това Ное изпрати Гарвана, а той летеше насам натам. Той не се върна обратно. Когато нашия Господ се кръсти в Йордан, и Духът слиза на Него като гълъб, и дойде глас от небесата, «Ти си Мой възлюбен Син, в Те благоволих». Бог търси такива хора, към които може да благоволи, хора, в които може да заеме жилище. И другото място, това е от евреи, на Божия народ е даден покой или почивка. Там, където има безредие, хаос, омраза, спорове и всичко, което го има на земята, е дадена почивка. Ние се намираме в този свят не като конска паци, но ние живеем в него. И нашия Господ каза в Йоан 17 глава, че ние сме в този свят, но ние не сме от този свят, както и самия Той не е от този свят. Има такива хора в този свят, които те не принадлежат към този свят, но те са предназначени да бъдат с Бога в вечността. Те са получили милост, вечен живот. Те са приели Божието предложение на милост. Те са го приели като подарък. Още и днес звучи призив. И аз много съжалявам, че поради моите задължения не можах да отида в Бремен. Съжалявам, наистина. Бих желал да бъда там, тъй като осъзнавам едно, че многото молитви на нашия възлюбен брат бяха издигнати горе към престола на Бога. И Бог чува молитвите. Можем да бъдем сигурни, да разчитаме, че Божията ръка на Господа ще бъде върху вас. И че Божието благословение ще слезе върху всички, които са готови да отворят сърцето си и да приемат благословението. Дори и най-великият и скъпоценен подарък, който иска да ти даде, това трябва да бъде прието от човека. Подарък, който не е прият от човека, той остава собственост на онзи, който искал да го подари. Давайте да приемем, да го вземем, да бъдем на дарение от Бога. И още нещо на сърцето ми имам едно слово, за което размишлявах преди събранието. Това е Битие, 14 глава. Днес през деня четох това слово и сега вечерта отново го спомних. Битие, 14 глава, от стих 18. Така и Мелхиседек, царят на Салим, който беше свещеник на Всевишния Бог, изнесе хляб и вино. И го благослови, като каза, «Благословен ты быть Авраам от Всевишния Бог, владетел на небету и на земята». Благословен и Всевышният Бог, който предаде враговете ти в ръката ти. Тук има една мисъл, която за мен стана много важно. Мелхиседек, който е бил царят на Сали, излязъл да посрещне Авраам, той имал хляб и вино, това посочва на вечерята, хлябът и виното. И това беше след битката. Враговете бяха победени, Авраам победи с Бога, и Господ излезе да го посрещне. Много хората са говорили, писали за това място от Библията. Те писаха за царят на Салима най-различни неща, но не само това, кой е бил той. Самият царят на Салима е бил Господ. Това ще го прочита от Святото Писание. Послание към евреите, 7 глава, това го пише. От стих 1. Защото този Мелхиседек, Салимски цар, свещеник на Всевишния Бог, който срещна Авраам, когато се връщаше от поражението на царете, и го благослови. Кой може да благослови, освен самият Господ Бог? И го благослови, на когото Авраам отдели също и десятък от всичко, който според значението на името си е първо цар на правда, има ли такъв човек, когото да наричат цар на правдата? Няма такъв. Имаше царе, такива като Соломон, Давид, това бяха велики царе, но има само един цар на правдата. И тук пише, който според значението на името си е първо цар на правдата, а после и цар на Салим, то есть цар на мир. Салим, Иерусалим, царят на царете, излязал до посрешня Авраам и го благословил, ему казал, «Благословен да быди Авраам от Всевышнего Бог, владетел на небето и на земята». Но то излезе пред Него, като священник. В Новый Завет не виждаме Господ, като первосвященник. Виждаме Го по различни начини. Позволите мне още дочити, че да не устанат вопросы без отговора. Третий стих, Евреи 7 глава. Без башта, без майка, без родословия, нямаш нито начало на дни, нито край на живот. Има ли някакъв цар на земята, който да няма майка, башта, нито родословие, ты не можеш да му проследиш родословната линия? Най-великият цар Давид и Соломон, тяхната родословна може да се види изцяло. Но тук се говори за някой, който нямал башта, майка, нямал родословие, нито начало на дни, нито край на живот. Слава Тая на Бога! Тук не е нужно гадателно да постъпваме, но е достатъчно да позволим Божието Слово да проговори на нас. В Стария Завет Господ тогава още не е душил в плът, не е душил като Божий Син. Без башта, без майка, без родословна, без началото и краят на дните си, но след това Словото стана плът. И пребиваваше между нас, и видяхме слава Тому, това е Евангелието, това е благата вест, това е Бог открил себе си в Иисус Христос, нашият Господ. И когато четеш места само от Стария Завет, то имаш някаква представа за някакъв цар в Иерусалим, който душил при Авраам, дал му хляб и вино и го благословил. Но колкова е добре, че когато взимаме и двете, и Стария Съвет, и Новия Съвет, на когото това виднеш и било открито чрез духи, с такъв човек, това е вече завинаги. Отговор относно Стария Съвет се намира в Новия Съвет, а за Новия Съвет той е в Стария Завет. Това е малко като обяснение, така както само Бог дава по Негова милост. Само чуете още веднъж, който според значението на името си, вижте, това ние не го толковаме, то го пише в Святото Писание. И ние благодарим за това. И първо цар на правда, а после цар на Салим, то есть цар на мир. Само той, който е царят на мир, той самият е цар или княз. За него пише в Матей, тогава царят ще каже на тези, които са отдясно, също Него го питаха, «Ти си цар, на което отговори, ти казваш». Той каза, че е бил роден за това и дошъл в този свят, да свидетелствува за истината. И всеки, който е от Бога, приема Божието свидетелство. Ние, аз така надявам се, че ние не сме фанатици, но просто сме хора, които в този живот са с двата крака, но в сърцето си благодарим на Бога за това, което Той е направил в нас и в много других хора, които бяха спасени. И ние вярваме, че Бог ще направи още велики дела. Колко е прекрасно, че отговорът продължава. Без баща, без майка, без родословия нямаш нито начало на дни, нито края на живот. О, колко е чудесно, че нашият Господ, който нямал начало, но в началото той беше разкрит, и в продължение на целия Стар Завет той говореше и действаше, докато той стана плът и разкри себе си в човешка плът, за да може нас, хората, да върне обратно в божествено състояние. Точно тук е тайната. Бог искаше от хора обикновени да направи Божии деца. И затова той трябвало да дойде да разкрие себе си в човешки образ, неговия син Исус Христос. Нека да се върнем към мисълта, че Господ Бог идва да ни посрещне, и той не идва с празни ръце, той иска с нас да вечеря. Нали, ние точно това го четем в Откровението, 3 глава. Може би ние това сега ще го открием, Откровение. Мисля, че това го пише в 3 глава. «Ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с мен». Откровение. Намерихте ли го това? Да, Откровение, 3 глава, стих 20. Ето, стоя на вратата и чукам. Ако някой чуе гласи ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мен. Авраам и чул гласит на Бога, как то его призывава, и то и всичко я уставил. И в послушание, и вяра, то и тригнал по този пыт, който му трябвало да върви. Излязал да го посрещне Господ не с празни ръце. Това Господ му е дал победа, той вечерял с него. В Новия Завет на нас ясно не се казва «Ето, стоя на вратата и чукам». Вратата на сърцето ни не се отваря отвън, но тя отвътре се отваря. Отвън вратата няма никаква дръжка, но тя трябва да бъде отворена отвътре, ти трябва да я отвориш. И това го прави Божия Дух. Бог никога насилно не отваря вратата. Но се казва, че Божия Дух предупреждава, той чука, но да отвориш трябва ти и аз. Ти трябва да кажеш «да», и аз трябва да кажа «да», и ни можем да кажем «Господи, вече и при вечер, и денят вече привалил, и ла при нас». Лука 24 глава. И какво се е случило, когато Господ влезе при тези ученици, които вървяха по пътя в Емаус? Той имаше вечеря с тях. Разчупи хляба даде им. Написано, че те тогава им се отвориха очите и те го познаха. Ние познаваме Господ не в някакво религиозно действие, но когато Той ни дава на нас хляба на живота, дава ни ядене и пиене, Той общува с нас, Той излиза да ни посрещне и не с празни ръце или с празни думи, обещания празни, но с божествени обещания, с ясни думи, ясно, пълното Евангелие, което не само Той ни го предлага, но Той ни го подарил. И на вярващият вече е отворен достъпът. Господ каза, идите по пътища на иглите, кръстопътите, кажете, всичко е готово, и лате, вечеряйте. Колко прекрасни са тези думи, колко е чудно това слово. Там Господ излиза да посрещне Авраам, а тук той чука и казва, «Ето, стоя пред вратата и чукам, ако някой чуе гласи ми и отвори вратата». Вижте, той хем чука, хем говори. И две неща тук се споменават. Още искам веднъж да го прочете. «Ето, стоя на вратата и чукам». Ако някой чуе гласи ми и отвори вратата, и какво каза Господ в Йоан 10 глава, «Моите овце слушат мой глас». Те не само чуват, когато чукат, като звук го чуват, но те слушат и гласят, какво говори. Те отварят вратата и слушат неговия глас. Дали това ти си го преживял? Дали вече има го това преживяване? Нали вече много пъти сме преживявали, когато Господ идваше на среща с пълни ръце? Нали често сме преживявали, когато Той не даваше хляба на живота и Той не благославяше? Хвала на нашия Бог, Той днес е същият. Бог на Авраам, Той и е нашия Бог. Той говори, Той чука, Той действа. Колко е славно Словото, и учениците, които вървяха в Емаус, те казаха, «Господи, ила при нас! Вече и при вечер, І дзінят вече привершва, і той флезі притяг, і вечеря шестях. І отново, в вриска з Матєї 22 глава, і діти, і кажете, де дойдуть всічки, които намерите, кажете їм, вечеря-то пира і готов, кажете, Господь Вивіка, один автор написан так казва, чуй, твой Спаситель, текані, Іла, Іла, на свадьбе на та вечеря, Іла і виш. Ето, стоя на вратата і чукам, аку някої чує гласими у творі вратата, треба ні до утворім вратата, ні той. Як отвадигу в землі мне предвид, то таке написано. Ето, стоя на вратата і чукам, аку някої чує гласими у творі вратата, сега ще випитам вечерти. Днес гласит на кого ні слушами? Гласит на брат Рус, или брат Франк, или брат Бараковский, и кой той добыди? Или ні слушами, как во Бог говорит на нас через слово Туси? Можем ли ні ту вады чуем? А кое да, тугавы нисме блаженне. И всеки кой то, Боже эту слову, наистина правильно го слуша, то ж ти розберечи това не някаких проповедник, евангелист, но това Господь говори с нас. И ученицте тугава муказаха. Не гореша ли в нас сердцету ни, когато той, не говориши попыти, и сега искам да ви кажа, сердцету не в нас гори, за что то, той говори с нас. И не можем да утворим сердцету си. Человека треба да разберечи, Бог не заинтересован в някакво знание. Может быть, това беше мисълта, за что толкова не тук такая сградих метази сграда толкова скромно. За что это искахме просто да имаме място, къде да се събираме и да имаме покрив над главата. Бог не живее в някакви дворци, палати, но Той живее в Твоето и Моето сърце, нашето украсяване не да бъде външно, но вътрешно. Нека всеки човек да украсява себе си с прекрасно вътрешно същество, което е правилно пред Бога. Чули ли сме ни, когато той чука, разбрахме ли ни, че той идва да ни посреща не с празни ръце или думи, или празни обещания, които да ни ги изпълнил? Не. Нашия Бог изпълнява всичко това, което е обещал. По-скоро небето ще изчезне, отколкото ще бъде разочарован от Словото Ти. Не можем сега, 20 век, да се уповаваме и да се основаваме на Бога и Неговото Слово. Хваление и благодарение на нашия Бог. В Римляни 3 глава пише, че всеки човек е лъжлив, но Бог остава верен и истинен. И то устава така до днешен ден. Бог е истинен. Стефан тогава трябваше да каже в своята проповед на тях, корововратни, вие се противите на Святия Дух, вие не обръщате вниманието си, когато той ви предупреждава, той чука. И той им каза, както вашите бащи, така и вие сте. Няма нищо по-лошо, отколкото един факт, че Бог говори на човека, и Божията реч така заминава някъде на вятъра, а човека продължава да върви по своя път. И Бог говори на всеки човек два или три пъти по един или друг начин, Тогда как указывает Иов во свою эту речь, днес Бог говорит на нас. То и идва, да не посрешне, да вечерями снегу, то и говорит с нас, то и не благославя, то и благослови Авраам, то ему донеси хляб и вину, кое-то символизира вечеря-то, хляба и вину-то, и след това той мощного благослови ему каза, благословен да быди Авраам от Всевышнего Бог, владетель на небе-то и на земя-то. Нека Бог, този всемогущий Бог, който идва към нас, който сме бедни, ничтожни хора, нека на него да бъде благоугодно, днес да ни благослови, така, че да можем да го усетим. Я смисля, че ние вече разбрахме, че днес говори на нас Божий Дух, на теб и на мен. Днес вечер ты, Господь, излиза да не посрешне, теб и мен. Ти я стряба днес да имаме срешта с Господа. И той не идва при нас с празднє реце. То и винаги нечто предлага. Все кипит, когда они со срештых мы с Господа, и до днешен день, то и винаги нечто не даваше. Ни чуваме, когда то той чука, и молим той да дойде, да влезе. Ни чуваме гласит на слово тому, на тази земя има много гласове. Но тук неговия глас, и той каза, мойте овце, слушат мой глас. Нека думите, които ни днес вечерты разглеждахме, така в простота, нека това да бъде употребено от Бога, така, че да имаме среща с Бога, с нашей Господь, на всяка цена. Да може да кажем, верният Боже, колко и голямо това предимство, че ти все още говориш с нас, колко и голямо предимството, че ние можем да вярваме, така както казва Писанието. Некъде бъде прославлено името на Господа. Нека историята на Авраам да стане твоята история и моята история. Нека онова преживяване, което той имал, и аз да го имам, и ти да го имаш. Кой знае, в Галатяне пише, че също и в Римляни пише, че Авраам е бил поставен баща на вярата, на когото Бог и дал обещание. И ние, които сме повярвали, също сме получили Божието обещание. И към нас идва Господ на среща, да ни благослови, и да бъде с нас, некъде бъде прославлено Неговото име. Амин. Некъде се изправим за молитва. Небесни Отче, от все сърце аз ти благодаря за Твоето скъпоценно и свято Божие Слово. То днес все още е живо, то действа, то е мощно, то прониква, витря и разделя душата, духит, плата, костите. Възлюбени Господи, понякога ти говориш толкова нежно и тихо, но все пак това е мощно и настоятелно, така как ты один приятель говоришь с приятелите си. Ти на нас не викаш, но ти говоришь с нас с любовь. О, ние Ти благодарим за това. И ние прославим Твоето свято имя. Господи, ние познаваме някое, което Ти благослови и употреби, и ние сме благодарни за благословението, което Ти на нас даде через нашия возлюбен брат, когото Ти взе у дома. Господи, аз Ти моля днес за целия негов дом. Той беше само човек, както и всички ние сме. Аз Ти моля за всички негови близки, ако те се видяли в животе на нашия брат, някакви немощи или болести в живота му, нека те това да не гледат, така да го оставят на страна, защото всички ние сме хора, в нас има много още човешко. Като ние виждаме собствената си немощ и човешки неща, тогава ние забравяме за немощите на другите. Ти каза, кой е човешкия син, че ти го забелязваш, если се смелил над него? Кое смение, и не неудачницы, жалки творения, които получиха милост? Возлюбени Спасителю, аз те моля, нека целия дом негов да распознает, че ти показваш милост, към когото си милостив, и ще пожалиш този, когото ще пожалиш, без значения кои смение. О, Спасителю, ние Ти благодарим, че Ти днес говориш с нас, че Ти дойде насрежда, при нас дойде. О, Господи, ние никога не бихме могли да Ти намерим, ако Ти прев не намери нас. Никога не бихме могли да говорим с Теб, ако Ти не биси говорил към нас. Ние никога не бихме могли да имаме вечеря с Теб, ако Ти не биси душил при нас да вечеряш. О, Господи, с благодарни сердца ни стоим пред Теб тук. Небесата са Твой престол, а земята е Твоето подножие. И сердцата ни това е място то, където Ти живеешь. Аллилуйя! Ни това не можем да го проумеем, но ни това сме го преживяли. Благодарим Ти от все сердце, от цялата си душа. Това е една реалност, това е истина, това е истина, която сме и живяли. Ти влезе, и Ти зае жилище в нас, и така молим, примахни всичко онова, което Ти не харесваш в нас, очистение, усветение, и направи Ти быть им такива сыдове, което Ти може да исполнишь, да благословишь, да употребишь, и кое-то, может, да поставишь за благословение на другите. Возлюбени Господи, уж ты одна улыбаемыми, может ли ты уж ты виднешь, приди соедини то, да говоришь к им человечеству то. Господи, не такаче да говоришь там само, на седы, когато ще бъде късно. Говори днес, тъй като днес, когато ние слушаме Твой глас, ние не закоровяваме сърцата си. Ти чукаше и ние чухме. Ти говореше и ние сме повярвали. Ние Ти благодарим за това. Възлюбени Спасителю, благослови целия народ, който се покланя на Теб, заедно с нас, и множеството Ти, което изкупено с кръвта Ти в цялата земя. И нека да бъде угодно на Теб, не само да имаме купнеш от Теб, но и милост, да имаме такаче, един с друг, да имаме милост, и да прощаваме един на друг, както ти си не простил, да обичаме един друг така, както ти нас возлюбил. Возлюби ни, Спасителю, направи всичко това за славата на Твоето имя. Амин.